რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია ხანძრის ჩასაქრობა. დაბაწაყვერის მიმართულებით ცეცხლის ძირითად კერებს სპეციალური ტექნიკით ებრძვის 300-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 500-მდე თანამშრომელი, რომლებსაც ჰაერიდან ეხმარება სამი ვერტფრენი, მათ შორის ერთი აზერბაიჯანული. დღეს მათ უნდა შეუერთდეს ორი თურქული ვერტფრენიც. გარემოსდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა და დილისთვის არჯევანის ტყიდან თროთის მთამდე გაიჭრა დამატებით 3 კილომეტრიანი გზა, რომლითაც ცეცხლის კერებთან მისვლა შეძლეს სახანძრო ავტომანქანებმა. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით 21 აგვისტოს დღის პირველ ნახევარში მოხერხდა ძირითადი კერების ლოკალიზება, თუმცა ქარის გაძლიერების გამო საღამოს გაჩნდა ცეცხლის ახალი კერები. ეროვნული სატყეოს აგენტოს ხელმძღვანელის თორნიკე გვაზავას ინფორმაციით დამწვარია 12 ჰექტარზე მეტი. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო დაბაწაყვერში მუშაობას განაგრძობს საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. მან დღეს დილით ვერტფრენიდან დაათვალიერა სტიქიის ზონა. წაღვერში ჟურნალისტებთან საუბრისას გიორგი კვირიკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საღამოსთვის ვითარება გაუმჯობესდება.
ორიოდე ქედის გადაღვა არის ცეცხლი, სადაც საკმაოდ რთული რელიეფია და დილას გაყვანილ გზაზე დგას უკვე ტექნიკა და აკროს მეორე კერა არის დაშორებით აქედან. მე ვფიქრობ, რომ საღამომდე გაცილებით უკეთეს სიტუაცია გვექნება. მუშაობენ მეხანძრე მაშველები, ტექნიკა არის მობილიზებული ხელოვნური წყალსაცავების გაკეთებისთვის. ყველაფერი კეთდება ის, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ლოკალიზება მოხდეს ცეცხლი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, თურქეთიდან ორი სამაშველო ვერტფრენის ჩამოსვლა თურქეთის ტერიტორიაზე ძლიერმა ქარმა შეაფერხა. ცოტა ხნის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარების თხოვნით საქართველო მეზობელი ქვეყნების გარდა ევროკავშირსაც მიმართა. სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მინდია ჯანელიძის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში ვითარება მარტივი არ არის, რადგან ხანძრის მთლიანად ლოკალიზ და ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.
გარკვეული კერების ლოკალიზება მოხერხდა, მაგრამ მთლიან ხანძრის ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. დღეს ხანძრის ჩაქრობას უზრუნველყოფს თუ არა ეს ტექნიკა, ამაზე გამიჭირდება პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ ეს მარტო ტექნიკაზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული ამინზე, დამოკიდებულია რელიეფზე.
სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მინდია ჯანელიძის ინფორმაციით, მობილიზებულია დამატებითი რესურსი, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებენ. ჯანელიძის განცხადებით, ხანძარზე ხელისუფლების რეაგირება დაგვიანებული არ ყოფილა და ცეცხლის დროულად ჩასაქრობად ყველაფერი გაკეთდა, მაგრამ სიტუაცია ამინდმა და რთულმა რელიეფმა დაამძიმა. წაღვარში იმყოფება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოც. მისი განცხადებით, ხანძრის კერების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე რაიმე საფრთხე არ არსებობს.
პირველი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის უსაფრთხოება არის, განუწყვეტლივ ხდება რისკების შეფასება, არსებობს მზადყოფნა და სამოქმედო გეგმა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს სრული პრევენცია და მოსახლეობის გაყვანა, თუმცა ამ ეტაპზე ცალსახად ამის საშიშროება არ არსებობს და არავინ აპირებს იმის რისკზე წასვლას, რომ მოსახლეობა საფრთხე შეუქმნას. თუ საჭირო გახდა, რა თქმა უნდა, ევაკუაცია განხორციელდება.
ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩაქრობაში მოხალისეების მონაწილეობენ. მოწოდებების მიუხედავად, რომ მოხალისეები არ ჩამოვსულიყავით, 13 ივნისის მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ მოხალისე ყოველთვის იპოვნის საქმეს, რომელიც უნდა შეასრულოს, ამიტომ ჩამოვედით და მივეხმარებით ბიჭებს, განუცხადა ჟურნალისტებს მოხალისე დავით ცაბოშვილმა. მისივე თქმით, უსაფრთხოების ზომები მიღებულია და მოხალისეები მუშაობენ იმ ადგილებში, სადაც ცეცხლის ნაკლები კერებია. წოხა საგანგებო შტაბმა განაცხადა, რომ მოხალისეთა ჩართვის აუცილებლობა არ არსებობს. მოქალაქეებს მიმართა ცეცხლის კერებთან მიახლოების საფრთხიდან გამომდინარე თავი შეეკავებინათ სტიქიის ზონაში ჩასვლისგან. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. შესაბამის აქტს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ხელი უკვე მოაწერა და კონტრასიგნაციისთვის მთავრობის ადმინისტრაციაში გაგზავნა. მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება, საქართველოში ასევე ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია, რომელიც არჩევნებამდე გასტანს. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ბოდიშკიხტი გოჩა. დღეს გადაცემაში სოფლად მცხოვრები და მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში მომუშავე ქალების საკითხებზე ვიმუშავებთ. ვისაუბრებთ ამ ქალების, ასე ვთქვათ, პრობლემები დაინახა გენდერის მკვლევარმა ქეთევან ხუციშვილმა, რომელიც გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება. მეორე ნაწილში კი ლიანა ყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, შემოგვიერთდება. მკვლევა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში აწარმოა ქეთევან ხუციშვილმა და სამიზნეს ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქალები, რომლებიც ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გამართულ მაღაროებსა და ქარხნებში არიან დასაქმებული და ნაწილობრივ ან მთლიანად ცხოვრობენ სოფლებში. კვლევის მიზანი იყო დაენახა ქალების საჭიროებები, შეესწავლა ისინი და წარმოეჩინა პრობლემები დაენახობინა საზოგადოებისთვის. კვლევა დააფინანსა ქალთა ფონდმა საქართველოში. სანამ შემოგვიერთდებოდეს ქეთევან ხუციშვილი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მანამდე მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ უკვე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მეშვეობით. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერითაც შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი იმისთვის, რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში მონაწილეობა. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დაგვიკავშირდით, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმარ, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ჩართულობა. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ქეთევან ხუციშვილთან ერთად, გენდერის მკვლევარი გახლავთ, სანამ მასთან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში, მუსიკას დაგიტოვებთ და რამდენიმე წუთში უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად განვახლებთ საუბარს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ქეთევან ხუციშვილთან ერთად გენდერის მკვლევარი გახლავთის კეთი დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის მოგესალმები. გადაცემის დასაწყისში ჩვენს მსმენელებს უთხარ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ქალებზე, კერძოდ როგორც კეთი იმუშავა, ეს არის ჯორჯიან მარგანეზის მიერ ჭიათურა ში არსებულ მაღაროებში დასაქმებულ ქალების აკითხებზე. 63-მდე ქალი მუშაობს მაღაროში, როგორც კეთი გადაცემის დასაწყისში მითხრა. კეთი, რატო გადაწყვეტე რომ ეს ქალები დაგენახვებინა? ცოტა რამ ვიცით და ხო, ძალიან კარგია რომ დაგვანახე, მაგრამ ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვინც ამ კუთხით ინდუსტრიაში, მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული, საქართველოში მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული ქალების, ასე ვთქვათ, დაუთმე ყურადღება და დღეს ჩვენი მსმენელებს ექნება შესაძლებლობა რომ ამ საკითხებზე მოისმინონ, ანუ ვინ არიან ეს ქალები და მოკლედ როგორია მათი ცხოვრება.
ნინო, მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმები, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომეცით საშუალება ჩემი კვლევის პრეზენტაცია ერთგვარად თქვენთან გამეკეთებინა. ეს კვლევა ჩატარდა ქალთა ფონდის საქართველოსის ფინანსური მხარდამჭერით, ასევე ფონდს ძალიან დიდ მადლობას უხდი, რომ მომეცა ამისი გაკეთების საშუალება. მიზანი, რაც მქონდა კვლევის ჩატარებისას, თავდაპირველად იყო ის, რომ ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ადამიანთა გარკვეულ სეგმენტისთვის რაღაცები უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ახლა რას გულისხმობ ამაში? საერთოდ, ну, ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში უფრო, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმური გახდა, ესე ვთქვათ, მემარცხენე მოძრაობები, ყურადღება ექცევა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს და დღის წესრიგში ასე თუ ისე დადგა ეს საკითხი, რაც არის აბსოლუტურად მისასალმებელი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ერთნაირად ვერ შევხედავთ დასაქმებულ კაცებს და დასაქმებულ ქალებს ნებისმიერ ადგილში, მითუმეტეს ისეთ სფეროში, როგორიც არის ესეთი მძიმე ინდუსტრია, სადაც ვიცით, რომ არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. იმიტომ რომ წლების მანძილზე ანალიზი საერთოდ არ უკეთდებოდა ისტორიას, რომ ეს იყო ადამიანების ისტორია, მაგრამ რომ ეს იყო ქალების ისტორიაც, ამაზე საერთოდ არ კეთდებოდა აქცენტი არა და უკვე თანხმდებით იმაზე, რომ ქალის გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში არის აბსოლუტურად სხვა და კაცის გამოცდილება არის აბსოლუტურად განსხვავებული. Ну მე ვინაიდან ვარ გენდერის მკვლევარი, ვარ სოციალური მუშაკი და ამავდროულად ვარ ქალი, ჩემთვის და ამავდროულად, ესე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი იყო დასაქმებული მაღაროზე და ამ ხრივაც მაქვს გამოცდილება და ტრავმული გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეკვლია ეს საკითხი და საბოლოოდ დავიყვანე საჭიროებების კვლევამდე. ანუ ძალიან ბევრი რამე არის საკვლევი, მაგრამ ვთვლი, რომ პირველ ეტაპზე რაც შეიძლება გაკეთდეს, ეს არის დაგვანახოს ზოგადი სურათი, ანუ რისი საჭიროება აკეთეს, თუნდაც იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რისი კვლევის საჭიროება არის რიგით შემდგომი. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ პირველ ეტაპზე ეს ყოფილიყო საჭიროებების კვლევა.
კი ბატონო, კვლევა მიმდინარეობდა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ერთი თვის განმავლობაში, ცოტა მეტის განმავლობაში იკვლევდი ამ საკითხს. მიგნებები არის, ასე ვთქვათ, ჩამოთვლილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მსმენელებისთვის ნათელი რომ იყოს, 300 ადამიანი, 300 ქალი, რომელიც მუშაობს მაღაროში სრული დატვირთვით, ზოგი მათგანი მუშაობს ზეგანაკვეთურადაც მძიმე შრომაზე, ამის მიუხედავად ისინი აბსოლუტურად არ არიან გათავისუფლებული არც საშინაო საქმეებისგან და ასე შემდეგ, ხშირად ისინი ოჯახში ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მატერიალური რესურსის შემტანები არიან და ასე შემდეგ, უკვე სრულად მონაწილეობენ. მაგრამ როგორ, ანუ ვის ფოკუსში ხვდებიან ეს ქალები, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ ისინი ქალები არიან? ადგილობრივი, არ ვიცი, საზოგადოება იქნება, მედია და ასე შემდეგ, ვისი, ასე ვთქვათ, თვალი მიპყრობილი არის ამ ქალების მიმართ? არის ვინმე, ვის ყურადღების ცენტრშიც ისინი უფრო მეტად ექცევიან თუ არა?
კვლევის შედეგებს რო დავეყრდნოთ, ნინო, პირველ რიგში თუ ვთქვათ რიცხობრივ მონაცემზე ვისაუბრებ, პროექტ. მოდი თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ დაცაქმებელი კომპანიაა, რომელიც არის ჯორჯიან მანგანეზი და რომელსაც რამდენჯერმე მიმართეთ თხოვნით, რომ გენდერული განაწილება როგორი იყო მის მიერ, თქვათ, ჭიათურაში არსებულ ქარხნებსა და მაღაროებში დასაქმებული ქალების და კაცების, როგორც მინიმუმ ან ეს მონაცემი მას არ ჰქონდა, ან არ მოგვცა. ამით დავიწყოთ, რომ ანუ თვითონ დამსაქმებელ კომპანიას მონაცემიც არ აქვს, რამდენი ქალი მუშაობს მასთან და იმაზე რო აღარ ამ შემთხვევაში იმაზე აღარ არის საუბარი, თავის ესე ვთქვათ დასაქმებულების საჭიროებებს იცნობს თუ არა. შემდგომ კვლევისასაც სიღრმისეული ინტერვიუებისას რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ ქალები მუდმივად, ეს დასაქმებული ქალები მუდმივად განიცდიან იმის დანაკლის, რომ მედია თუ სხვა საშუალებები, ეს იქნება, რა ვიცი, ზოგადად მეინსტრიმ მედია, ადგილობრივი მედია, რომელიც ასევე არსებობს ჭიათურაში, მათი პრობლემებით არ ინტერესდება. და ეს კვლევაც აი ძალიან ამაღელვებელი იყო, მაგრამ ამბობდნენ, რომ აი პირველი ხართ, ვინც მოდის და ესე სიღრმისეულად გველაპარაკება, კი, ანუ პროფკავშირების დახმარებით და რაღაცა ისე თქვა მედიაციური შეხვედრები ტარდება ხოლმე, მაგრამ ისე რომ სიღრმისეულად იკვლევ და გაინტერესებს, აი ძალიან ისეთ პირად რაღაცებს ეკითხები, რასაც მათ არასდროს არ უსარგებ, არასდროს არ უპასუხიან. და ეს იყო ესე თქვა მათთვის მნიშვნელოვანი და თვითონ ეს ინტერვიუს პროცესიც ცალმხრივი არასდროს არ არის, არ უნდა იყოს, ანუ მხოლოდ მკვლევარი არ უნდა იღებდეს აქედან ინფორმაციას, რეალურად რესპონდენტისთვისაც და იყოს საუკეთესო შემთხვევაში რამის მიმცემი. და ასე ვთქვათ, აქ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ქალები ამ პროცესისგან ინფორმაციას იღებდნენ პირველ რიგში და ასევე თავს გრძნობდნენ მნიშვნელოვნად და ერთგვარად ვენტილაციასაც ახდენდნენ მთელი იმ გამოცდილების, რომელთა გადატანაც მან ამ წლების მანძილზე მოუწიათ.
კი ბატონო, საჭიროებების კვლევა გააკეთეთ თქვენ. რა ძირითადი საჭიროებებით გას ამ ქალების წინაშე, ვინც წლებია დასაქმებულია მაღაროში?
ძალიან ბევრი საჭიროება არის, მაგრამ მოდით ყურადღება გავამახვილოთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა ჯანდაცვა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე და შესაძლოა ადეკვატური ანაზღაურება მათ მიერ გაწეული სამუშაოსი. ეხლა რიცხობრივი მონაცემები რომ მოვიყვანოთ აქ, ნინო, როგორ იყო იცით, დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი თვიურად იღებს დაახლოებით 300 ლარამდე, საშუალო შემოსავალი არის 300 ლარამდე. და ეს სხვა რიცხობრივი მონაცემით რომ მოვშველიოთ, ასევე დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი ოჯახში არის ერთადერთი შემომტანი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქალების უმეტესობა ასევე არის დაოჯახებული და მათ ყავთ ორი ან სამი შვილი, ასევე ყავთ მეუღლე და ოჯახის ეს ვთქვათ ხანდაზმული წევრებიც, გამოდის რომ ისინი თავიანთ შემოსავალს ახმარენ ეს ოჯახის 5 და 6 წევრს და თუ საშუალო შემოსავალი არის მხოლოდ 300 ლარი, მერყეობს ამ 300 ლარის ფარგლებში, დაახლოებით წარმოგვიდგენია რა ეკონომიკური შესაძლებლობები შეიძლება ჰქონდეთ. ეხლა დაუბრუნდეთ უსაფრთხო რამდენად არის მათი სამუშაო გარემო. პირველ რიგში აქ ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურაზე, ხო? ანუ ის ადგილები, სადაც არიან ესენი სამედიცინო პუნქტები, თქვათ, ქარხნები.
ხო, სადგურდებიან ძირითადად ანუ ეს ქალები მაღაროში.
ანუ უშუალოდ მაღაროში, სადაც ეს თქვათ ხდება აფეთქება და მარგანეცის მოპოვება, აქ არიან დასაქმებული, თუმცა მარგანეცის გადამუშავების პროცესში, მისი აწონვის პროცესში არიან ჩართულები, სამედიცინო პუნქტებზე მუშაობენ, ასევე ასუფთავებენ საშრობებს და ნუ ეს საშრობები არის ის ადგილი, სადაც თავდაპირველად, როდესაც მუშები გამოდიან მაღაროდან, აი ამ ტანსაცმელს იხდიან, იქ სუფთავდებიან, წესრიგდებიან და მთელი ეს მარგანეცი და მტვერი არის გასასუფთავებელი ამ ქალების მიერ. და ესეთ ადგილებში არიან დასაქმებულები. და ფაქტიურად როცა ვამბობთ, რომ სულ განაკვეთიან სამუშაოზე მუშაობენ, ეს სულ განაკვეთიანი სამუშაო გულისხმობს ამ დღეში ერთხელ 24 საათიან ცვლას, ანუ 24 საათის მანძილზე მუდმივად იქ უწევთ ყოფნა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ესე ვთქვათ, ქალაქისგან მოშორებით არის ეს მაღაროები და უმეტეს შემთხვევაში საბაგირო გზა არის მხოლოდ დამაკავშირებული კლდესა და ქალაქს შორის, ძალიან ისეთი ნაკლებსავარაუდოა, რომ ისინი გამოსვლას ახერხებდნენ ამ 24 საათის მანძილზე. და ამ მას იმიტომ შევეხენინო ბარემაქვე ვიტყვი, რომ ანუ უშუალოდ მაღაროში დასაქმებული ადამიანები საკვებით უზრუნველყოფა ხდება.
კი ბატონო, დიახ.
როგორი ანუ ეს რა რისგან შედგება ეს საკვები ცალკე საკითხია, მაგრამ ესე თქვათ მარგანეცის მტვერისგან გასანეი მიყენებული ზიანისგან გასანეიტრალებლად მაწონი რძე და მსგავსი ტიპის პროდუქტები ურიგდებათ, მაგრამ აი ერთ-ერთი ქალი აღნიშნავს, რომელიც აი საშრობში მუშაობს, მორიგეთ, რომ ისეთი ცუდი პირობებია, რომ აი არ არის წყლის გასასვლელი, აი ეგრეთ წოდებული ტრაპი. ამიტომ ეს მარგანეცი უნდა მოვასუფთავოთ მშრალი წესით, ანუ უნდა ამოიხრჩო ფაქტიურად ამ მტვერში, იმიტომ რომ წყლითაც ვერ ახერხებ ამის გადარეცხვას და ეს აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობი ხოლმე, უკვე როცა ცვლას ვამთავრებ, თან 24 საათი გამოდის, რომ სამი ცვლა ასწრებს იქ მუშაობის დაწყებას, დასრულებას და ეს ქალი აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობით ხოლმე და ამ დროს ისინი მაგალითად ვერ იღებენ იმ დღიურ ულუფას, თუნდაც ერთ ნახევარ კილა მაწონს და რძეს.
და პლუს ხო ჯანდაცვისადმი ხელმისაწვდომობის საკითხი, პლუს კიდე დამატებითი საკითხია. ეს ძალიან
პრობლემურია, იმიტომ რომ ის სავად მყოფო ფერომედი, რომელიც ემსახურება მაღაროში დასაქმებულ ადამიანებს, არ არის თვითონ ჭიათურაში, არის ზესტაფონში, დაახლოებით 40-45 კილომეტრის მანძილზე, რაც დროის რესურსთანაც არის დაკავშირებული, ფინანსურ დანახარჯთანაც არის დაკავშირებული, იმ ფინანსებით და იმ შრომის ანაზღაურებით გზაში კიდევ დამატებით 5-6 ლარი იხადო ერთ ვიზიტზე და მერე კიდე რა დაგჭირდება იქ უცხო ქალაქში, ეხლა არ იცი, და პლუს ამას დამატებული საოჯახო შრომა, რაზეც ალბათ მე ვისაუბრებთ, რესპონდენტების უმეტესობა ფაქტობრივად აღნიშნავს, რომ ისინი ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვით. ანუ უნდათ აქვთ პრობლემები, მაგრამ დიაგნოსტირებისთვისაც ვერ ჩადიან ექიმთან.
საერთოდ აი ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამ ქალების რაიმე მონაცემი არსებობს, ან დაუშვათ აი თქვენი კვლევის შედეგად თუ გამოიკვეთ, ამიტომ რომ ფაქტია, რომ ხო ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოში უწევს ქალების თაობებს ალბათ იქ მუშაობ.
კი, აი რაოდენობრივ ნაწილს რო დავეყოთ, აქ უმეტესობა აღნიშნავს, რომ აი როგორია თქვენ, როგორ შეაფასებთ თქვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას და აი უმეტესობა გეუბნება, რომ ნორმალური. მაგრამ გადავდივართ სიღრმისეულ ინტერვიუებზე და იქ საუბრისას აი ამბობენ, რომ ესაწუხებს, მაგრამ ამბობს ნორმალურს, იმიტომ რომ დიაგნოსტირება არ გაუკეთებია.
საკუთარ შეგრძნებებზე დაყრდნობით ამბობს ამას.
ამას ამბობს და თან მერე თვითონაც აანალიზებენ, რომ აი ეს რომ აწუხებს შეიძლება ამის უკან რაღაც იდგეს. მაგრამ იმის გამო, რომ ანუ ხელმისაწვდომობა ძალიან რთულად არის, თქვა ჯანდაცვის დაწესებულებაში. ამიტომაც ისინი დიაგნოსტირებასაც ვერ აკეთებენ და ანუ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვა არა აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. თუმცა გამოხატული მაინც არის.
კი, და თუ ზოგადად დასაქმების პრობლემებს გავითვალისწინებთ, ალბათ თავისთავად ის, რომ ისინი დასაქმებულები არიან, მათთვის ეს ალბათ იმ გვარი სიხარულის მომტანია, რომ დამატებით, ასე ვთქვათ, საკითხებს აღარ უღრმავდებიან, ასე, არ ვიცი, ზოგადად რა დამოკიდებულება აქვთ თავისი სამსახურის მიმართ, ანუ ამაზეც თუ დასვით, არ ვიცი, კითხვა, ანუ როგორ უყურებენ ხო აი თავის საქმეს?
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ დასაქმების პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, მითუმეტეს ჭიათურაში, რომლის ფაქტობრივად ერთადერთი დასაყრდენი არის ეს მაღაროები. ნუ კაცების და ქალების უმეტესობაც აქ არის ახლა დასაქმებული და ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, რა საკურველია ეს თავიანთი სამსახური და იმდენად მნიშვნელოვნად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პრობლემა ექმნებათ, მე დავინახე ამ გაძლიერების ნიშნები. ამაში რას გულისხმობ? ამაში გულისხმობ იმას, რომ თუ ისინი არიან რაღაცების მიმართ მოწყვლადები, ყველაფრის მიმართ მოწყვლადები არ არიან, ან მაინც აძლიერებს ის მათ ის, რომ მათ აქვს სამსახური, მათ შეუძლია ოჯახში შეიტანონ თავიანთი კონტრიბუცია, საჭიროების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ოჯახის სირცხვილი გაისტუმრონ თავიანთი შემოსავლით და ეს რასაკურველია, მათში იწვევს ძალიან დიდ სიამაყის განცდას. და აი საილუსტრაციოდ ძალიან კარგი იყო ეს მაგალითი, თვითონ ფაქტი ცუდი იყო, რომ აი გასულ წელს 4 თვით შეჩერდა მუშაობა ეს ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ნუ რაღაცას ბაზარზე პრობლემა შეექმნათ.
და
ამ 4 თვის მანძილზე ისინი არ მუშაობდნენ და ხელფასის 60% იღებდნენ და 300 ლარიდან 60% რო იღებ, ეს ნიშნავდა დაისახება ეკონომიკურ შემოსავლებზე. და ამ პერიოდის მანძილზე ისინი ამბობდნენ, რომ ძალიან სასწარკვეთილები იყვნენ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ მუდმივად მუშაობას მიჩვეულები, თქვა, სახლიდან აღარ გამოდიოდნენ და მეორე ის, რომ ვეღარ შეკონდათ ოჯახში იმდენი, რამდენიც უნდა შეეტანათ, ამას დაერთო ის, რომ უწიათ რაღაც ტიპის ვალების აღება და შემდგომ ამ ვალების გასტუმრების პროცესი არიან ეხლაც და ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის მათი ცხოვრება იმ სამსახურის გარეშე და იმ შემოსავლის გარეშე, რაც აქვთ.
კი, ეს ხო მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა არის კიდევ ერთი საკითხი ის, რომ ამ სამსახურის და მძიმე სამსახურთან ერთად ამ ეს ქალები გათავისუფლებული არ არიან სხვა, ვთქვათ, სამუშაოსგან, რომელიც უწევთ მათ ოჯახში იქნება თუ სოფლად მცხოვრები ქალების, ასე ვთქვათ, კიდე იმას გავითვალისწინებთ, რომ შეიძლება იქ რაღაც კარმი და მონაკვეციან მიწასთან უწევდეთ მუშაობა და ასე შემდეგ. ფიზიკური დატვირთვის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი როგორი, ანუ ყოფა როგორია?
ხო, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ძიმე ეს, რა თქმა უნდა, ეხლა სუბიექტურიც არის, ანუ ზოგი ადამიანისთვის შეიძლება უფრო ამტანი იყოს და მეტი შეეძლოს ზოგს ნაკლებად, მაგრამ რიცხვებში რო ვისაუბროთ ისევ და მე რე შინაარსობრივ ნაწილზეც გადავიდეთ, სრულ განაკვეცი არიან დასაქმებული და ამავდროულად დაახლოებით 90-დან 95%-ამდე ამბობს, რომ მე ოჯახში საშუალოდ 5-დან 8 საათამდე ვმუშაობ საოჯახო საქმეს. ესე იგი, საოჯახო საქმე რას მოიცავს? პროდუქტების შეძენა, ან თუ თქვათ, საკარმი და მონაკვეთი აქ იქედან მოტანა, გასუფთავება, საკვების მომზადება, ზრუნვა ოჯახის მცირეწლოვან წევრებზე და ასევე ხანდაზმულ წევრებზე, ასევე იმ წევრებზე, რომელთაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ და დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ თქვათ თავიანთ თავზე ზრუნვა, დარეცხვა, დალაგება, პირუტყვის მოვლა, სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავებაში ჩართულობა. Да, ამავდროულად უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაზი არ არის, გაზიფიცირებული არ არის, ძალიან დიდი ნაწილი, თქვათ, თეატრში. გაზი არ არის, წყალზეც კი არ არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ წყალიც ხშირ შემთხვევაში გრაფიკით მიეწოდება, ანუ წყალსაც უნდა ჩაუსაფრდე, ნუ ტექნიკას ნაკლებად ფლობენ, ძალიან ცოტა პროცენტი იყო ისეთი ქალის რაოდენობა, რომელიც ოჯახში წარეცხი მანქანა იდგა და ესე თქვათ, ელექტროხუმელი ან სასოფლო-სამეურნეო მიწების მუშაობაში დამხმარე, თქვა, ელექტროტრაქტორი ან რამე, ესეც ფაქტობრივად არც ერთი ოჯახი არ ფლობდა. და ყველაფრის კეთება ამ ადამიანებს მუდმივად უწევთ ხელით და ძალიან უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ვიცით, რომ ესე თქვა, ქალები სახშიც მუშაობენ, ოჯახშიც მუშაობენ, ეს არის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე, ესე თქვა, ამის წინაშე დავდეგით, ორმაგ ცვლაში მუშაობენ, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი, რომ ისეთი მძიმე სამუშაო, როგორიც არის აი ეს მაღაროში მუშაობა, ვერ ათავისუფლებდა ნაწილობრივ მაინც ქალს იმ მძიმე საოჯახო შრომისგან, რომლის გაწევაც ძალიან ბევრ ქალს ეხლა უწევს ოჯახში.
ხო, და ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად. აი ეს საკითხი ასე არ დამდგარა ხო ოჯახებში, ან რა ვიცი, თვითონ თუ უცდიათ, რომ რასაც თუ არ წარმოუდგენელია, რომ იქ რაღაცა გენდერული როლების გადანაწილება სხვაგვარად
არ გამოკვეთილა, რომ ისინი ერთგვარ დისკომფორტს, ან დისკომფორტს რა თქმა უნდა განიცდიან, მაგრამ
ხო, არ უფიქრია
თამაზე. აი მე რო ხალი ვარ და ამიტომ ვაკეთებ, მსგავსი არ გამოკვეთილა, რომ თქვათ ოჯახში გენდერის ნიშნით რაიმე ტიპის დისკრიმინაციას იგივე შრომის თვალსაზრისით განიცდიან. მეტიც იცით, რა იგრძნობოდა, როგორი განწყობები იგრძნობოდა ნინო, რომ აი ის, რომ მუდმივად ამდენ დროს და ენერგიას სამსახურში ხარჯავდნენ, ისინი დანაკლისაც კი განიცდიდნენ, რომ აი ოჯახში რაღაცებს სრულფასოვნად ვერ აკეთებდნენ. კი, ანუ ეს განწყობები იგრძნობოდა. და კიდე ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კიდე დამატებით აღმოჩენა იყო ჩემთვის, რომ იყვნენ ქალები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იმისთვის, რომ მე ჩემს ოჯახში დამატებითი შემოსავალი მოვიტანო, გარდა იმისა, რომ მაღაროში ვმუშაობ, სახლშიც ვმუშაობ და ბოსტანშიც ვმუშაობ, მე ვეძებ დამატებით სამუშაოს. მაგალითად, ვიღაცას ბავშვი გაუსეირნო, ვიღაცას ჭურჭელი დავულაგო, ვიღაცას სუფრა ავულაგო და ამაში მე მივიღო დამატებითი ანაზღაურება. და საოცრება არის, რომ ნაწილი ამასაც ახერხებს.
კი ბატონო, სანამ ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ ეს ნინო როდონაია, მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ქეთევან ხუციშვილი გენდერის მკვლევარი ყავს ახლა ეთერში სტუმრად. მან მკვლევა ჩაატარა გასული წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში და სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქალები, რომლებიც მაღაროში მუშაობენ, მასთან ერთად ახალებების გამოშვების შემდეგ ცოტა ხნით ისევ დაბრუნდებით, მერე კიდევ ერთი სტუმარი ლიანა ყეური შემოგვიერთდება გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი უროთ ქეთისან შევაჯამებთ ასე თქვა საუბარს ახალებების გამოშვების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ხანრის ჩაქრობის ოპერაცია. დაბაწყვერის მიმართულებით ცეცხლის ძირითად კერებს სპეციალური ტექნიკით ებრძვის 300 მეტი მეხანძრე მაშველი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 500-მდე თანამშრომელი, რომლებსაც ჰაერიდან ეხმარება სამი ვერტფრენი, მათ შორის ერთი აზერბაიჯანული. დღეს მათ უნდა შეუერთდეს ორი თურქული ვერტფრენი და ერთი თვითფრინავი. გარემოსდაცვის სამინისტროს ცნობით, არჯევანის ტყიდან თროთის მთამდე გაიჭრა დამატებით 3 კილომეტრიანი გზა, რომლითაც ცეცხლის კერებთან მისვლა შეძლეს სახანძრო ავტომანქანებმა. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო დაბაწაღვერში მუშაობს საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დამწვარია 12 ჰექტარზე მეტი. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინფორმაციით, ხანძრის კერების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე რემე საფრთხე არ არსებობს. მისივე ინფორმაციით მუდმივად ხდება რისკების შეფასება და არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის ევაკუაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა ერაყში, რომლის სამთავრობო ძალები ამერიკელი სამხედროების დახმარებით მესამე დღეა უტევენ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს, ქალაქ ტალ-აფარს. სწორედ ის დარჩა მთავარ საყრდენად მას შემდეგ, რაც ივლისში ერაყის არმიამ გაათავისუფლა ქალაქი მოსული. ჩრდილოეთ კორეა უმოწყალო შურისძიებით დაემუქრა შეერთებულ შტატებს და სამხრეთ კორეას, რომელთა შეიარაღებული ძალები ერთობლივ წვრთნებს ატარებენ. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლება მათ ბრალი დასდო ბირთვული ომის მცდელობაში.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ გადაცემა გენდერული ამბებით. ქეთევან ხუციშვილთან ერთად გენდერის მკვლევარი გახლავთ ის და მასთან ერთად ვსაუბრობთ ჭიათურის მაღაროებში, ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილ მაღაროებში, ქალების იქ მომუშავე ქალების საჭიროებებზე, პრობლემებზე, ზოგადად მათ ცხოვრებას. და ქეთისან დავემშვიდობებოდე და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის კიდევ ერთ სტუმართან, ლიანა ყეურთან, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტთან ერთად განვახლებდეთ საუბარს. მე და რა ცენტრმ შევაჯამოთ ქეთის კითხავა მის შესახებ. ამ კვლევაზე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევის საფუძველზე მიღებული ინფორმაციის გადამუშავების შემდეგ რა შთაბეჭდილებები დაგჭა, რა იქნება, ასე ვთქვათ, ის პირველი რიგის სერვისები, რაც შეიძლება ამ ქალებს შეეთავაზოთ და არ ვიცი გრძელვადიან პერსპექტივაშიც იმისთვის, რომ მათი ყოფა ცოტათი მაინც შემსუბუქდეს.
საჭიროებების კვლევა, ნუ იმიტომ გაკეთდა, რომ შემდგომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც ტიპის სერვისები გაჩნდება და დაეფუძნება ამ კვლევასთან სხვა კვლევებს, რომლებიც ჩატარდება. პირველ რიგში დავიწყოთ იმითი, რომ აუცილებლად ჯანდაცვაზე სრულფასოვანი ხელმისაწვდომობისთვის ადგილობრივად უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, საავადმყოფოს გახსნა, თუ რაც იქნება ეს ახლა დამსაქმებელ კომპანიამ და სახელმწიფომ, ალბათ ჩემზე უკეთესად იცის, რომ ამ ადამიანებს და მათ ოჯახის წევრებს ქონდეთ ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე. ასევე სერვისები თვალსაზრისით ძალიან კარგი იქნება, ნინო, ერთი რამ გამოიკვეთა, რაზეც არ გვისაუბრია, რომ ამ მუდმივი სტრესის ფონზე ამას ჭირდება განეიტრალება. რასაც ქალები და არამარტო ქალები განიცდიან, ხო, ამ ძიმე ინდუსტრიაში და ძალიან გამოიკვეთა დამხმარე სპეციალისტის არსებობის აუცილებლობა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი. კი, თვითონ უშუალოდ აი ამ მაღაროებსაც რო არსებობდეს ფსიქოლოგი, ვიღაცა შეიძლება გაიცინოს, ხო, ნუ რა ფსიქოლოგი, მაგრამ რეალურად ამის საჭიროება გამოიკვეთა. კი,
ტრავმატოლოგიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ამის საჭიროება,
ხო, ისეთი ტრავმული გამოცდილებები შეიძლება შენ არ დაზიანდე ფიზიკურად, მაგრამ შენი თანამშრომელი დაზიანდეს და შენ არ ხარ დაცული იმ სტრესისგან და პოსტტრავმული სტრესისგან, რაც შემდგომ ამ ადამიანს და შენს დაგრჩება. ამიტომ, ასე ვთქვათ, დამხმარე სპეციალისტის არსებობა ტყვის აუცილებლობაც გამოიკვეთა, ასევე გამოიკვეთა აუცილებლობა იმისი, რომ ვინაიდან ეს ქალები მუდმივად ესე ჩართული არიან და ოჯახის წევრებზე ზრუნვის პასუხისგებლობაც აქვთ, რა შეიძლება უფრო მეტი საბავშვო ბაღი, სკოლა ამუშავდეს და ანუ მათ საცხოვრებლებთან თუ სამსახურებთან ახლოს იყოს, იგივე თქვა შეიძლება იყოს ეს დღის ცენტრები ბავშვებისთვის, რომლებიც არ უნდა განიცადონ ასე თქვა ერთგვარი უგულებელ ყოფა, როცა დედა, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთი მსრუნველი არის და რომელიც ამოდროულად დასაქმებული არის, სადღაც იყოს ამ დღის მანძილზე, რომ დედაც უფრო მშვიდად იყოს და ნუ ბავშვმაც არ განიცადოს ყურადღების ნაკლებობა.
და ეს ელემენტარული ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომელიც იგივე რაც დაასახელეთ, რაც წელს დაგაზომარაგება და ასე შემდეგ, რაც ხო, კიდევ შეამსუბუქებდა ალბათ მეტ ნაკლებად.
და კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ აუცილებელია, ჩემი აზრით აუცილებელია, ეს ადამიანებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია, რომ მე კი არ ვაკეთებდი ამ ადამიანების რეპრეზენტაციას, თვითონ ისინი იყვნენ ჩართულები, ადგილობრივი მედია დაინტერესდეს მათი საკითხით, დაინტერესდეს თუნდაც აი ეს მეინსტრიმ მედია და რეალურად ამ ადამიანებს მიეცეთ სივრცე, სადაც ისინი დააყენებენ თავიანთ საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივად შეძლებენ ამ საკითხის დაყენებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, კეთი, უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო თემასთან შეჭიდებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენც მოგვეცა საშუალება, რომ ეს საკითხი ჩვენი რადიო ეთერის მეშვეობით გაგვეხმაურებინა. უღრმესი მადლობა ქეთე ვანხუციშვილი, გენდერის მკვლევარი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, ქეთის დავემშვიდობები, და ლიანა ყეური შემოგვიერთდება, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთი. ნახვამდის.
Yeah.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად, ლიანა ყეურთან ერთად, გაერთიანებული პროფკავშირის იურისტი გახლავთ. ლია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
ჩვენ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და ახლაც გავაგრძელებთ საუბარს სოფლად მცხოვრები და მაღაროში მომუშავე ქალების საკითხებზე. გასული წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში ჩაატარა კვლევა ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ქეთევან ხუციშვილმა გენდერის მკვლევარმა შეისწავლა საჭიროებები იქ მომუშავე ქალების და შესაბამისად ამ საჭიროებების მიხედვით გამოიკვეთა ძირითადი საკითხები და ის სერვისების აუცილებლობა, რომელიც ამ ქალებისთვის კარგი იქნებოდა თუ განხორციელდება. ზოგადად გკითხავთ, ლია, რადგან თქვენ ისედაც სულ ჩართული ხართ და მაღაროების იქნება მძიმე ინდუსტრია, თუ ზოგადად შრომის უფლებების საკითხებში პროფკავშირი აქტიურად არის ჩართული და მონაწილე, როგორ შეგვიძლია ზოგადად დავახასიათოთ შრომის პირობები მაღაროებში დღეს საქართველოში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგადი მდგომარეობა და განსაკუთრებით ჭიათურაში არის ნამდვილად სავალალო და ალბათ ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ჩემმა წინამორბედმაც ისაუბრა ამ შესახებ, ეს არის ხელფასები. ხელფასები, რომელთა ანუ რაოდენობაც არ ცდება 300 ლარს და განსაკუთრებით ქალბატონები არიან ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ადამიანები, მამაკაცები, რომლებიც მაღაროში მუშაობენ, შეიძლება უფრო მათ მეტის არ გომიესეთ, მაგრამ იგივე ქალბატონები, რომლებიც სამედიცინო პუნქტში მუშაობენ, ქარხნებში მუშაობენ, მათი მდგომარეობა ნამდვილად
და მათი სამუშაო ასევე არ არის უხიფათო და ჯანმრთელობისთვის უვნებელი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე წინა ბლოგშიც იყო აღნიშნული ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ არის უსაფრთხო, მაგრამ ყველაზე, ესე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის წარმოადგენს ხელფასი. იმდენად ცუდი მდგომარეობა ფინანსური კუთხით ამ საწარმოში, რომ პირველი მოთხოვნა, რაც აქვთ ხოლმე დასაქმებულებს, ეს არის ხელფასი. რა თქმა უნდა, შრომის უსაფრთხოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში, როგორც ვიცით, ეს არის, ჩვენ გვაქვს შრომის ინსპექცია, რომელსაც არცხელები აქვს, არცფეხები აქვს და სავარაუდოდ ვერც სუნთქავს და ალბათ ოდესმე ისუნთქებს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ის არის სრულიად უფუნქციო. და მაშინ, როდესაც შრომის ინსპექციას, რომელიც წესით და რიგით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით, კონვენციით, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენ მიღებული არ აქვს, ეს არის 91 კონვენცია, წესით და რიგით მას ნებისმიერ დროს, დღის ნებისმიერ დროს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ შევიდეს საწარმოში და შეამოწმოს, ასე ვთქვათ, იქ არსებული მდგომარეობა, იგივე შრომის უსაფრთხოების კუთხით, შრომის უფლებების დაცვის კუთხით, შრომის კონტრაქტების კუთხით, სამწუხაროდ ამის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მას შეიძლება ვთქვათ, რომ თითქმის არ გააჩნია, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ჭირდება იგივე თანხმობა დამსაქმებლისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, დამსაქმებელმა უნდა აიყოს ვალდებულება და შრომის კოდექსის სწორედ ამას მიუთითებს, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია დანერგოს, ასე ვთქვათ, პრევენციული სისტემა შრომის უსაფრთხოების კუთხით და მოახდინოს უსაფრთხო გარემოს შექმნა დასაქმებულებისათვის. რამდენად ხდება ეს ჭიათურის მაღაროებში ეს აბსოლუტურად ისეთი საკითხია, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ კომიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ასე ნამდვილად არ ხდება და ამ ყველაფერს მოწმობს ის, რომ ყოველწლიურად და თითქმის ყოველ დღე ეს ადამიანები არიან ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ და განსაკუთრებით ძალიან მაღალია, ასე ვთქვათ, სიკვდილიანობა ამ საწარმოში. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას არაერთი საქმე აქვს მოგებული სასამართლოში ამ საწარმოსთან, იგივე სიკვდილიანობისა თუ ჯანმრთელობის დაზიანების გამო. არის ერთი ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად დამსაქმებლები ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რა შედეგი შეიძლება დაიდოს და რა ფინანსები შეიძლება დაიხარჯოს, იგივე სასამართლო საქმეების დავების დროს. კი ბატონო, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ რატომღაც ურჩევნიათ გადაიხადონ 100,000-ობით ლარი და დანერგონ უსაფრთხოების სისტემა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საწარმო არის ერთ-ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, აუღებელი ციხესიმაგრე, რომელშიც შესვლა და ინსპექტირება ზოგადად ძალიან რთულია. ჩვენ არაერთხელ გვქონია მცდელობა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რატომღაც ყოველთვის უარს, ასე ვთქვათ, იძახიან.
თუმცა დასაქმებულების ხმა რამდენად დაწვდეს ამ მოდის თქვენამდე, იგივე ქალების ამ შემთხვევაში, აი თუ გქონიათ პრაქტიკა, რომ კონკრეტულად მაგალითად ქალების ჯგუფს სამუშაო პირობებთან მიმართებით, სახალფასო ანაზღაურებასთან მიმართებით, ან არ ვიცი, სხვადასხვა შრომითი, ასე ვთქვათ, შეღავათებით სარგებლობის გამო მომართავს პროფკავშირებს.
მინდა აღვნიშნო, რომ აუცილებლად იგივე მეტალურგთა პროფკავშირი, რომლის პრეზიდენტი არის ბატონი თამაზ დოლაბერიძე, ყოველდღიური კავშირი აქვს დასაქმებულებთან. ჩვენ მიერ, დარგის მიერ ტარდება სემინარები ძალიან ხშირად და ასე ვთქვათ, ხდება ცნობიერების ამაღლება. რაც შეეხება
პირველ ნაწილში ითქვა კიდევაც ეს, რომ
ნამდვილად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ადამიანებმა თავიანთი უფლებების შესახებ არ ციციან და ზოგადად არ ციციან ხოლმე, რომ შრომის კოდექსში თურმე განხორციელებულა რაღაც ცვლილებები და შეიძლება რომ გათავისუფლების დროს მოსთხოვო პასუხი დამსაქმებელს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება იგივე ქალთა მდგომარეობას, ქალთა მდგომარეობა რა თქმა უნდა რთულია ამ საწარმოში, მაგრამ იგივე დარგის ჩართულობით, ჩვენი ჩართულობით, იურისტების ჩართულობით საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესდა, განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მედიცინის წარმომადგენლებს ჰქონდათ წინა წელს ესეთი პრობლემა, რომ დარიგდა სააფთიაქო ყუთები, თუმცა ამან გამოიწვია იმისი გონივრული ეჭვი, რომ შეიძლებოდა ეს ადამიანი იანები გაეშვათ სამსახურიდან. ჩვენ მიმართეთ წერილობით ამასთან დაკავშირებით, დაიყო მოლაპარაკებები და ეს ადამიანები დარჩნენ სამსახურში და დღემდე განაგრძობენ მუშაობას. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მინდა აღვნიშნო, ის არის, რომ ამ საწარმოში თითქმის არ არიან დასაქმებული ახალგაზრდა ქალბატონები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი რომ არის ძალიან დაბალი ხელფასი და დაახლოებით 220 ლარი, აი ესეთი თანხა გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყოველთვიური სარგო და ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ იგივე ახალგაზრდა ქალბატონები ამ საწარმოში უბრალოდ ვერ მუშაობენ. იქიდან გამომდინარე, არის დაბალი ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ასე ვთქვათ, იგივე შრომის უსაფრთხოების პრობლემა არსებობს და განსაკუთრებით ასაკთან დაკავშირებული პრობლემა, რომლის იგივე საპენსიო ასაკის დადგომის დროს ადამიანები უბრალოდ წერენ განცხადებას და მიდიან, ანუ აწერენ.
რაც ნიშნავს იმას, რომ
დამსაქმებელს აქვს მანკიერი პრაქტიკა, არ ითვალისწინებს არსებულ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დავა ქონია, სასამართლო დავა ქონია ამ საწარმოსთან.
საპენსიო ანაზღაურებასთან კავშირში აისახება თუ არა ის, რომ მაგალითად ადამიანი თავის განცხადებით დატოვებს სამსახურს, თუ საპენსიო ასაკის მოსვლის გამო დატოვებს, ეს მინდოდა რომ მეკითხა,
რა. კი ბატონო, ან როგორც წესი მიუხედავად საპენსიო ასაკისა, ქალბატონებს არ სურთ სამსახურიდან წასვლა და იგივე სახლში ანუ წასვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის თუნდაც ის 180 ლარი, რაც დღევანდელი პენსია არის სახეზე, მათ იგივე წამლის ფულადაც არ ყოფნის იმ წამლის ფულადაც, რომელიც დაუშვათ, რომლის ჯანმრთელობის დაზიანებაც მიიღეს მათ საწარმოებში. შესაბამისად არის ხოლმე ესეთი პრაქტიკა, რომ ან განცხადება საწერინებენ და არის ესეთი პრაქტიკა, ან კიდევ შეიძლება, რომ დაუშვათ თვითონ გაათავისუფლოს დამსაქმებელმა. თუმცა ამის მითითება, რომ საპენსიო ასაკის გამო მოხდა დამსაქმებლის მიერ დასაქმებული სამსახურიდან გაშვება, ეს რა თქმა უნდა არ ხდება. როგორც წესი ამას მიაწერენ ხოლმე და ჩვენ ხშირი გვაქვს ესეთი პრაქტიკა, როგორც წესი ამას მიაწერენ ხოლმე ეკონომიკურ გარემოებას, ორგანიზაციულ ცვლილებებს და უბრალოდ მეორე ვერ ხვდებიან დამსაქმებულები, ვერა აცნობიერებენ იმას, თუ რამხელა ასე ვთქვათ მტკიცების წვერთი ეკისრებათ მათ იმის დასამტკიცებლად, რომ ნამდვილად იყო ეკონომიკური გარემოება, ცუდი ეკონომიკური გარემოება იმის საფუძველზე, რომ დაუშვათ ესა თუ ადამიანი გავშეს სამსახურიდან.
კი ბატონო, ხშირად და აქციების იმ გაფიცვების დროს იყო ხოლმე კონკრეტულად მაღაროელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში შესაბამისი აღჭურვილობის, ტანსაცმლის, ჰიგიენური წერტილების, ასე ვთქვათ, მოწესრიგების საკითხი დასმული ამ აქციების განმავლობაში. რაც შეეხება ქალებს, რომლებიც უშუალოდ არ მუშაობენ დაუშვათ იმ აფეთქებების პროცესში, მაგრამ უწევთ ისეთ გარემოში მუშაობა, სადაც ალბათ კარგი იქნება, რომ შესაბამისად აღჭურვილები იყვნენ, იქნება ეს მტვრისგან დაცული ალბათ რესპირატორები და ასე შემდეგ. რა იცავს ამ ქალებს, ასე ვთქვათ, იმ ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების ხიფათისგან? ანუ არის შესაბამისი თუ როგორც მოეხო?
ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ სპეცტანსაცმელი, ესე რა ვთქვათ, არის პრობლემა და ძალიან ხშირად დამსაქმებელს არ უნდა ხოლმე ამ ყველაფერში ფულის ჩატება. არამარტო ჭიათურაში ეს ხდება საქართველოში, ზოგადად და მთლიანი მასშტაბით, ასევე ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იგივე გორის ცისკულ კომბინატში და არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მივდივართ მოსალაპარაკებლად, სწორედ ამის გამო ხდება, ხო, ეს აქციები, რომ დაუშვათ იყოს ის სპეცდანსაცმელი და არა მხოლოდ ერთი წვილი, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი იგივე დამსაქმებელი იძახის, რომ მათ აქვს სპეცდანსაცმელი, თუმცა სეზონზე შეიძლება დაურიგდეს მხოლოდ ერთი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ღირსეული შრომისათვის. ადამიანი ვერ იგრძნობს თავს დაცულად და ელემენტარულად მას სჭირდება დაუშვათ მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ხელი სპეცდანსაცმელი, რომელსაც გამოიცვლის. ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი შედეგები არის ხოლმე იგივე გაფიცვების დროს თავად დარგის მხრიდან და ხდება ხოლმე ძალიან ბევრ რაღაცას, ასე ვთქვათ, დათმობა, არ ვიცი, მაგრამ იმ მოთხოვნების შესრულება, რაც იგივე მეტალურგთა დარგს გააჩნია, მაგრამ ეს პრობლემა რეალურად დგას. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვის საკითხში, მათი დაზღვევის საკითხში, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ისეთი, ასე ვთქვათ, საალდ მყოფო ჭიათურაში, რომელიც მათ ჯანმრთელობაზე ისმნებს, არ არსებობს რეანომობილი, რომელიც დაუშვათ გადაუდებელი, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში შეიძლება რომ გამოიძახო და მიიყვანო სამამყოფოში და ის მოდის ან ქუთაისიდან, ან ზესტაფონიდან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს პრობლემები რეალურად დგას. დღემდე მიმდინარეობს მოლაპარაკება დამსაქმებელთან კოლექტიური ხელშეკრულების დადებით ის კუთხით და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე
რაც,
ხო, აი ხა ძალიან რთულია ზოგადად ასეთ დამსაქმებელთან ზოგადად მოლაპარაკებებზე წამოსვლაც კი მათ
მხრიდან გამომდინარე, რომ
კი, აუცილებლად იმიქიდან გამომდინარე და წლობით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გააგებინო მას, რამდენად საჭიროა იგივე ეს კოლექტიური ხელ ხელშეკრულება, იგივე ის სპეცტანსაცმელი უსაფრთხოების დაცვა და არა მხოლოდ იგივე რაღაც უბედური შემთხვევის ლოკალიზება ან ლიკვიდაცია, არამედ პრევენციული სისტემის დანერგვა, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე შრომის ინსპექციაზე, აი სწორედ ეს ფუნქცია უნდა გააჩნდეს შრომის ინსპექციას, რომ მოახდინოს პრევენცია იგივე უბედური შემთხვევების და სხვა, ასე ვთქვათ, საწარმოო შემთხვევების, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ხდება და ესეთ ფუნქცია მას არ გააჩნია, მხოლოდ რეკომენდაციები ჩამოიფარგლება და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არათუ ვალდებულებებს იღებს, არამედ მათ არასრულებს და მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკომენდაციაზე, ეს უბრალოდ სასაცილოა, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი დამსაქმებელი არ გაი თვალისწინებს ამ რეკომენდაციას. და კიდევ ერთი ფაქტორი მინდა აღნიშნო ის, რომ მაშინ, როდესაც შრომის ინსპექცია იძახის, რომ ჩვენ ვაძლევთ დამსაქმებლებს რეკომენდაციებს და ისინი ითვალისწინებენ ან არ ითვალისწინებენ, ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენ სოციალური პარტნიორი პროფკავშირები ვითხოვთ ამ ინფორმაციას, რატომღაც გვხვდება ძალიან სტანდარტული პასუხი იმის შესახებ, რომ ეს რეკომენდაციები და ეს მითითებები არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არასაჯარო, ხელმისაწვდომი არ არის ჩვენთვის და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი რაღაცა მხოლოდ საქართველოში ხდება, სხვაგან არსად არ ხდება. და ჩვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით არჩევნებს გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, მეტია რომ, ასე ვთქვათ, დამთავრდება წარმატებით.
კი, და ლიამ და კითხოთ, განსხვავებული არის მაინც საჭიროებები და უშოთ იგივე მძიმე ინდუსტრიაში ქალების და კაცების იქ დასაქმებულების და ასე გენდერულად, არ ვიცი, თუ ხედავს იგივე პროფკავშირი მაგალითად ამ საკითხებს, თუ არა, არ ვიცი, ერთ იმაში აქცევთ და უშოთ საჭიროებებს, თუ არა, ხო, უშოთ
პროფკავშირი რა თქმა უნდა გენდერულად ხედავს ყოველთვის ამ საკითხებს და სწორედ ეს არის იმისი მაჩვენებელი, რომ იგივე ჩვენ მუშაობთ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე, სადაც აბსოლუტურად ყველა დეტალი უნდა იყოს გაწერილი, აბსოლუტურად თითოეული შემთხვევა უნდა იყოს ქალებთან დაკავშირებული, იგივე ეს იქნება დეკრეტული შვებულება, იქნება ეს დამატებითი ანაზღაურება, იქნება ეს დაუშვათ საგანაკვეთური სამუშაო, თუ სხვა რაიმე შეღავათ, იგივე მრავალშვილიან დედებთან, მარტოხელა დედებთან. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი კანონმდებლობაში მარტოხელა დედის, მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს ჩანაწერი
გაჩნდა
კანონმდებლობაში, არ მიღებულა არც ერთი ნორმატიული აქტი, რომელიც დაუშვათ განსაზღვრავდა ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სოციალურ მდგომარეობას, ხო, იგივე დახმარებას ან სხვა შრომით ურთიერთობებში სხვა შეღავათებს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ შეიტანა ასევე ინიციატივა, საკანონმდებლობო ინიციატივა მრავალშვილიანი მშობლის შესახებ და ზოგადად სტატუსის განსაზღვრის შესახებ, იმიტომ რომ დღესდღეობით სტატუსი საქართველოში არ არსებობს და ზოგადად ვინ არის მრავალშვილიანი მშობელი, ეს არ არის განსაზღვრული. აღნიშნული შესახებ შეიტანა ინიციატივა, თუმცა რატომღაც ჯერ კიდევ თაროზე დევს ეს ინიციატივა და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით იმედი გვაქვს, რომ ამ წელს მაინც იქნება ამაზე რეაგირება. რა შეეხება თავად პროფკავშირების, ასე ვთქვათ, მიდგომას, რა თქმა უნდა, გენდერულად ყველაფერს სენსიტიურია, ასე ვთქვათ, პროფკავშირი ამის შესახებ, თუმცა მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს იქნება ქალი თუ მამაკაცი, იგივე კოლექტიური ხელშეკრულების დადების დროს, ასე ვთქვათ, ისინი უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, ორივე მხარე უნდა იყოს ღირსეულ პირობებში, უნდა მუშაობდეს. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ჩაწერილია კოლექტიურ ხელშეკრულებაში, იგივე შეღავათების შესახებ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ თავად კანონმდებლობა არის ძალიან წირი და, ასე ვთქვათ, ითხოს მხოლოდ იმას, რომ არ უნდა გათავისუფლდეს ფეხმძიმე ქალი სამსახურიდან, ასე ვთქვათ, დეკრეტული ფეხმძიმობის გამო, მხოლოდ ეს ჩანაწერი არის და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ამ კანონმდებლობაში არ წერია, ხო? იგივე შრომის კოდექსში.
ან თვითონ კანონი არ არის, გენდერულად ბრძნობი არის.
კი ბატონო, და რაც შეეხება თავად პროფკავშირის მიდგომას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვითხოვთ იგივე შესვენებას, ერთსათიან შესვენებას, იგივე შეღავათებს, როდესაც საქმე შეეხება ქალბატონების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბიულეტინის სრულად დანაზღაურებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ მხოლოდ ქალბატონები არ არიან, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნაწილდებოდეს ორივე მხარეზე და უნდა იყოს აუცილებლად დაცული გენდერული ბალანსი.
კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა. ალიანა ყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. მანამდე კეთი ხუციშულთან ერთად საუბრობდით გენდერის მკვლევართან ერთად. დასრულდა გადაცემა, რომელშიც დღეს ვისაუბრეთ ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებული ქალების საკითხებზე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა ლია, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.